Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe, en Onda ODS, visitamos un entorno inigualable. Atopámonos no concello de Allariz. Estamos no Festival Internacional de Xardín. Seguramente ao fondo escoitarán tamén o ruido da auga, das fontes, do río, e dun lugar que invita a paz, a tranquilidade e a visitar este xardíns que este ano son ademais cun tema de fondo que ten que ver coa terapia. Pero diso mellor nos fala o concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Allariz, Bernardo Varela. Moi boas, Bernardo.
Pois moi boas, benvidas e benvidos todos os que nos están escoitando e agardo que pronto podan visitar in situ. Hoxe daremos unha pincelada daquelo que poden agardar ver en Allariz.
Bueno, é un dos platos fortes de Allariz este Festival Internacional de Xardíns que leva xa 12 anos e, sin dúbida, converteuse en todo un referente. Pero para aqueles que aínda non o coñezan, que é este festival?
Esta é unha iniciativa singular. En toda a Península Ibérica só existe esta e a de Ponte da Lima, en Portugal. Existe unha rede europea de xardíns. E no caso concreto de Allariz son 30.000 metros cuadrados nun espazo privilexiado, o carón do río Arnoia, por onde, como ben decías anteriormente, percorre a auga. E consiste nunha serie de espazos comuns e singularizados en 12 parcelas onde cada ano trasladamos unha idea. Este ano en concreto son os xardíns terapéuticos, os xardíns que curan. A verdade é que fixadevos que a idea lanzouse en 2019, posto que en 2020 non houve xardíns, e sin embargo esa idea a verdade é que era un pouco premonitoria, non? Estes xardíns para nós son calidade de vida, son concienciación. Un dos xardíns fano todos os anos os rapaces do colexio e do instituto de Allariz, e por suposto tamén son un punto de anclaxe económica. Reciben unhas 40.000 visitas anuais. Esa xente paga unha pequena entrada, un euro, dous euros, dependendo das circunstancias, pola visita, pero lóxicamente despois pois vai tomar un café, compra uns amendoados, e incluso hai xente que pasa aquí unha semana que a excusa dos xardíns, é dicir que teñen xa unha trascendencia que vai alá, máis alá da comunidade autónoma, non? E despois, eses xardíns son lanzados unha idea a nivel internacional para que a xente poda presentar o seu boceto daquelo que podería construir nunha desas 12 parcelas que están disponibles. No mes de decembro reúnese un xurado baixo a presidencia de Francisco Caldeira Cabral, que é o paisaxista de referencia en Portugal, e aí escollemos aquelas que máis nos gustan, non? Escollemos en concreto 10 máis unha reserva. Decíamos antes que hai 12 parcelas, pero unha vai permanecer a gañadora do ano anterior, porque ademais practicamos un sistema democrático para escoller o que máis gusta. A xente que accede ao festival mediante un sistema de votación automático escolle aquela que lle parece máis atractiva, e despois outra parcela queda reservada para que la desenvolvan os chavales do colexio e do instituto de Allariz. E as outras 10 xurden dese concurso. Establecemos unha relación, un contacto. Hoxe, por sorte, podemos a través de internet relacionarnos cunha persoa que este en Estados Unidos, que este en Corea do Sur, que este en China, que este en Argentina, que este en Bolivia, que este en Francia. E digo estes países porque todos eles xa teñemos feito algunha parcela, non?
E ademais, Allariz, disculpe, é un lugar onde tamén ven xente de moitos lugares do mundo, non? E tamén hai emigrantes, incluso, que veñen aquí no verán.
Sí, a ver, non somos terra de emigración. Por unha parte, evidentemente, hai xente de Allariz ou descendentes que están especialmente en País Vasco, aquí hai moita xente en Euskadi, tamén en outros lugares, por suposto, do planeta, pero hoxe por hoxe Allariz pois ten conquerido unha capacidade de atracción turística que vai pois sí, efectivamente fora incluso das fronteiras do Estado español, non? E ese, bueno, y a través también del propio Festival de Sardis tenemos un conocimiento que a veces resulta increíble, porque el Festival de Sardis de Allariz estuvo presente en la revista de mayor tirada de sardinería de China, una revista en revistas letonas, italianas, portuguesas, es decir, que a veces este mundo también te eleva por ahí fuera y a cada un reconocimiento importante, ¿no? Y esas parcelas executanse bajo la dirección de Celestino Feijó, que o xefe da Oficina de Rehabilitación Urbanística de Allariz, executas o personal da Brigada de Obras, da Brigada de Medio Ambiente, o electricista municipal, o personal de promoción económica, son os poucos que van a levar adiante entre os meses de febreiro e maio a elaboración, a sacar adiante estas parcelas que temos aquí, non? Tamén, por suposto, en colaboración cos autores intelectuais, que son esa xente que nos manda os seus proxectos desde calquer recuncho do planeta. A partir de maio, a mediados de maio, ábrese o festival e empezamos a recibir visitantes ata finais de outubro. O xardín é un espazo vivo, lóxicamente, non? Entón, ao longo deste tempo, pois temos un xardín en completa evolución. Non é o mismo vir a visitarnos a principios de maio que vir a visitarnos en xullo, cando a planta xa está feita, as flores no seu esplendor, que en agosto que xa empezan a murchar, que en outubro que xa é outono, non? Entón, eso tamén fai que moita xente incluso repita a visita para ver un pouco cal é o percorrido que ten ese xardín. Sempre hai algún xardín preferido, todo o mundo lle gusta máis algún, e interesalle ver un pouco como vai ese percurso dese xardín. Este espazo tamén é un espazo que sirve para outras actividades. Por exemplo, esta semana vamos a ter aquí unha actuación teatral, tamén sirve para como un espacio profesional donde veñen empresas a facer demostracións de xardinería. Todos os anos en Allariz prácticamente se repite que a Asociación Galega de Empresas de Xardinería, a cual estamos agradecidos, veñen aquí a facer a súa asamblea xeral, un pouco aproveitan este espazo para facer a súa convivencia, para aprender novas técnicas. Bueno, ao final é certo que é un espazo que vai máis alá do que sería a xardinería, non? Un espazo de respeto polo medio ambiente, concienciación ambiental, o que comentaba anteriormente, un espazo tamén de singularización atractiva económica e tamén, pois eso, de espacio expositivo, espazo de convivio.
Cumple moitos objetivos, non? E abrangue pois moitos aspectos. Entre eles tamén destacabas esa concienciación, ese achegamento á terra, ás plantas, á natureza dos escolares, non? Con ese xardín que fan eles.
Sí, Allariz, bueno, ten ao longo dos últimos anos conquerido ser un referente na parte medioambiental, non? Para nós é fundamental todo o que é o respeto polo noso entorno, polo noso territorio, a posta en valor dese territorio. Aquí o Carón temos a Praza de Abastos de Allariz, donde todos os sábados ininterrumpidamente se celebra un mercado da Reserva da Biosfera, donde productores daqui do territorio traen a súa horta ecolóxica, traen o seu leite ecolóxico, traen as cervexas artesanais, traen as mermeladas de sabugueiro, a carne de boi de Allariz, os produtos elaborados de forma artesán con a castaña de Allariz, como fai petelos. Bueno, ao final tes aí un puzzle donde vas encaixando pezas, e dentro destas pezas, por suposto, tamén está a parte da reciclase, da reutilización que temos en Allariz, todas estas zonas de compostaxe comunitaria que dan oportunidade a xente de recuperar ese material para facer compost, non? Para todo o que serían bioresiduos. E dentro deso un factor fundamental é a educación e a sensibilización. E desde fai anos entendemos que esa sensibilización ten que empezar dende a base, desde os rapaces. É moito máis sinxelo conquerir que nunha familia sexa o rapazo que diga aos pais que eso vai no contador amarelo e isto outro ten que ir a materia orgánica, que non bombardealo na televisión, que ao final aí xa nos chega todo o que nos chega e non lle facemos nin caso, non? Entón sí que se traballa co rapaces e rapazas, tanto do Colexio Padre Feijó, incluso da Escola Infantil de Allariz, como do propio instituto, na elaboración dun espazo axardinado dentro deste festival, ca temática dese ano, pero que os protagonistas son os chavales do cole e do instituto. E a partir dai, pues, elaboran outras moitas actividades. Por exemplo, temos hortos escolares, temos espacio de traballo, de talleres da reserva da biosfera, tanto no cole, no instituto. Teñen incluso esos, os de 0 a 3 anos tamén teñen o seu pequeno becuncho para ver de onde saen as plantas que despois van a comer, non? As verduras, as froitas, porque eso é importante. Hoxe parece mentira, pero nun territorio como o galego, moitos dos rapaces pensan que o leite ven un brique, que a froita ven envasada ao baleiro sin saber que é esa árbore a que dá esa froita, e que ademais esa froita nace produce nun momento determinado do ano, e que ao mellor non é lógico que estemos tomando comendo tomates no mes de xaneiro, non? Entonces, bueno, pues un pouco a chegar o noso entorno, o noso terra, cobrica que aos máis novos, pois tamén é algo importante que nos permite o Festival Internacional de Xardins de Allariz.
E que ademais é o noso futuro. Pois Bernardo, graciñas por abrirnos as portas, por tratarnos tan ben e por atendernos neste entorno natural tan maravilloso. Graciñas, a seguir así.
Nada, moitas grazas a vos e por suposto convidar a todos aqueles que se queiran a chegar a coñecer un pouco esta experiencia, que creo que non os defraudará.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verde,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.